îmi pare bine că sunt iarăși printre frații și surorile mele românce, că suntem într-o țară liberă, că putem vorbi din cuvântul lui Dumnezeu, că putem fi împreună cu bucurie. Toți probabil că ați mâncat ceva ieri azi dimineață, ați mâncat și ieri ceva. Nu toți au de mâncare. Eu am fost pentru interesele misiunii în India, în Africa, unde oamenii n-au ce mânca. În fiecare zi, 40.000 de oameni mor de foame în lume. Cât de privilegiați suntem că noi avem ce mânca. Dacă fiecare din noi a mulțumit pentru fiecare plăcere și bucurie pe care ne-o dă Domnul, n-am avea timp să ne plângem de nimic, că atât ar fi recunoștința noastră. Deci, cu bucurie ne adunăm aici și, fiindcă suntem aici și copii și oameni mari, să ne înțelegem între noi. Când voi vorbi cu oamenii mari și copiii nu prea înțeleg, să stea cu minți. Și când vorbesc pentru copii și oamenii mari nu înțeleg, să stea și, și oamenii mari cu minți. Ne-am înțeles? Oamenii mari, promiteți că o să fiți cu minți? Acum copii și voi promiteți că o să fiți cu minți, da? E să încep să vorbesc copiilor. Era odată un rege și orice rege are un tron. Un tron e un fel de scaun de aur cu pluș frumos, cu o mare sală a tronului de 10 ori cât biserica asta, cu coboare mari. Și el a avut 2 fii și le-a spus: vreau să văd care din voi doi e mai deștept. Eluia care e mai deștept, îi voi da tronul meu să fie rege după mine. Uite, aveți fiecare câte $1 și cu $1 să cumpărați ceva să se umple toată sala asta a tronului cu ce ați cumpărat pe $1. Un băiat s-a gândit: pe ce poți să cumperi pe $1 să umple așa o sală mare? S-a dus spre tine: ce există mai ieftin în lumea asta? Păi mai ieftin e paie. A zis să cumpăr paie. Dar nici paie nu poți să cumperi de $1 destul să umple așa o sală mare, și n-a putut să umple. Celălalt s-a dus cu dolarul ăla și a cumpărat o lumânare și l-a costat lumânarea 50 de cenți și 50 de cenți i-au mai rămas și pentru bomboane. Și a prins lumânarea aceasta una și a fost lumină în toată sala. Și așa să fiți luminițe, o luminiță cât de mică poate să aducă mult folos. Când băiatul meu, Mihai, avea vârsta de 5 ani, odată am mers în parc cu el și cu nevastă mea, ne-am dus în parc și el avea mare râvnă să câștige suflete pentru Dumnezeu la 5 ani. Și a văzut pe un domn citind un roman, ședea pe o bancă și citea un roman. Și băiatul meu s-a dus la el și a spus: domnule, ce citești dumneata? E la Biblia, așa spunea, e la Biblie. E la Biblia, deci nu e la Biblia. Mai bine lasă cartea asta la o parte și ia la Biblia. Ce, de ce vorbea asta? Uite ce este, domnule, ori mergi în cer cu Domnul Iisus, ori dacă nu mergi la dracu și va fi foarte rău. Și vorbea asta, a întrebat omul acela. E așa cum îți spun eu, ori în cer cu Domnul Iisus, ori la dracu unde e rău, și dacă vrei să știi mai mult, uite ăla înaltul e tatăl meu și o să te explice mai bine. Și l-a adus la credință pe omul acela, e unul dintre marii poeți creștini ai României astăzi, Constantin Ioanit, unii din voi ați auzit despre el, s-au citit cartea lui. Așa a fost adus la credință. Un copilaș, ce poate să facă cu o luminiță? N-a putut să explice multe lucruri, dar un cuvânt care a mers la inimă, asta poate să facă un copilaș. Eu lucrez acum într-o misiune care ajută pe creștinii prigoniți în multe țări și asta mă face să umblu prin multe locuri. Am fost în Coreea. În Coreea de Sud există o biserică cu 200.000 de membri. 200.000 de membri are biserica aceea. Ceva uriaș, ceva de neînchipuit. Și am predicat la biserica aia. Să vă spun cum a ajuns biserica aia așa mare. Era păstorul unei biserici micuți. În fine, avea și el 100-200 de membri. Și în biserica aia a luat hotărârea. Nimeni nu se culcă într-o zi fără să fi spus măcar unui om un cuvânt despre Iisus. Au hotărât toți, au votat toți să nu te culci fără să spui un cuvânt cuiva despre Iisus. E, dar tamar nevasta pastorului, cu 5-6 copii, necăjită, unul era bolnav, unul n-a fost cu minte, unul nu știu ce s-a întâmplat cu copii. Și seara când s-a culcat, cu lacrimi a spus domnul Itaman, eu în loc să dau o pildă fraților, eu să câștig suflete, uite a trecut ziua și n-am spus nimănui nimic despre Iisus. Și s-a culcat foarte tristă, bărbatul ei era plecat într-o misiune în alt oraș. Și noaptea deodată aude că cineva umblă la broască, s-a gândit poate bărbatul s-a întors, dar când colo lumina unei baterii în ochii ei și un om cu revolverul în mână, banii sau viața. Și atunci un surâs s-a ivit pe buzele ei și a spus, dragul meu, Dumnezeu să te aldoiască, cum se spune noi în Transilvania, șezi jos aici, că îți fac și un ceai, am și o prăjitură, stai liniștit, îți dau toți banii de îmbogățit, nu o să te îmbogățești din banii mei, dar cât sunt, îți dau cu drag, dar Dumnezeu te-a adus aici, că noi abusesem hotărârea la noi în biserică, în fiecare zi să vorbim cuiva despre Dumnezeu și eu n-am vorbit. Și eram așa de trist, tamam bine că te-a adus Dumnezeu pe dumneata aici. Și l-a așezat, i-a dat un ceai, i-a dat prăjitură și i-a spus despre Domnul Iisus. A vrut să-i dea și banii, dar ăla n-a mai vrut să ia, fiindcă se pocăise. Și el a adus vestea la alții, a povestit la alții și la alții. Și din vestea aceasta a ieșit o mare trezire în toată Coreea. Și s-a născut biserica aceasta, care este biserica cea mai mare din Coreea și din lume. Nu mai există o altă biserică protestantă așa de mare. Și așa, copilași, să știm și noi, un copil mic poate să aprindă o lumină mare. Un copil mic, voi repede învățați limba și puteți să vorbiți cu cei care știu aici numai limba engleză și fiecare din noi să căutăm să aducem suflete la Dumnezeu, care nu știm să vorbim cu vecinii noștri, ne putem ruga pentru ei și fiecare putem să facem ceva mare, deși suntem mici, amintindu-ne mereu de ceea ce Iisus a făcut pentru noi. Zice că odată pe un vapor, voi stați tot cu minți, acum la copii le vorbesc, era pe un vapor un om care avea cu el pe vapor un cățeluș de la mititel, se numesc pe chinești, care ați văzut cățeluș de aia mici, poți să-i bagi în buzunar. Și cățelușul ăla a căzut de pe bord, a căzut în mare. Și omul așa de mult a iubit cățelușul, repede a fugit la capitan, opriți vă rog vaporul! Și să se arunce cineva în mare și să scape cățelul al meu. Capitanul a spus, pe eu am aici sute de pasageri, nu se oprește așa un transoceanic pentru un cățeluș. Domnule capitan, dar dacă un om ar fi în mare, ați opri vaporul? Zice, pentru un om, sigur că da. Imediat omul s-a aruncat în mare. Și atunci s-a oprit vaporul și a mers marinarii și a aruncat colace de salvare și s-au dus bărcele și au salvat și pe om, au salvat și cățeluș. Exact asta s-a întâmplat cu noi. Noi am căzut nu în mare, dar am căzut în păcat, am căzut în nelegiuire, am căzut în ignoranță, în prostie, eram pierdut. Și nu s-ar fi oprit vaporul ăsta al Universului pentru un mititel de om. Dar atunci Iisus a spus, dar dacă sunt și eu în lumea asta păcătoasă, să oprește vapor? Dacă mă fac și eu om, dacă iau și eu asupra mea soartă omenească, să îndur la fel ca ei, să fiu primejduit la fel ca ei, să mor la fel ca ei. Tată, oprești vaporul pentru mine, pentru mine, dai mântuirea. Și a spus capitanul, tatăl cel ceresc, păi pentru tine sigur că aș opri. Și el s-a făcut om atunci. Și a trăit la fel ca noi, a suferit împreună cu oamenii, a murit pentru păcatele noastre și a lui este slava toată și lui vrem să închinăm și ora asta. Și acum ați văzut ce cuminți au stat aia mari. Când v-am vorbit vouă copiilor, acum stați voi cu minți că le vorbesc la ea mari. Ne-am înțeles? Și acum, pentru ăștia mari, dar puțin și voi să ascultați. M-a întrebat fratele Brânzei, din ce verset voi vorbi astăzi? Și s-a mirat de ceea ce am răspuns. Vreau să vă vorbesc despre un verset despre care sunt sigur că niciun predicator în cursul istoriei încă n-a predicat. Și anume, din Neemia, capitolul 10, începând de la versetul 15, Neemia, capitolul 10, începând de la versetul 15, ceea ce consider eu a fi o serie de versete foarte, foarte importante. 10-15. Buni Azgat Behai, Adonia Bigvai Adin, Ater Ezechia Azur, Hodia Hashum Betzai, Harif Anatot Nebai, Makpiash Meshulam Hezir, Meshazebel Sadok Yadua, Pelatia Hanan Anaya, Hostea Hanania Hashub, Halohesh Pilha Shobek, Rehum Hashabna Maasea, Ahia, Hanan, Anan, Maluk, Harim, Bana. Noi toți credem că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu și asta face parte tot din Cuvântul lui Dumnezeu. Care e rostul tuturor acestor nume? Care e rostul tuturor acestor nume? Au existat în poporul lui Dumnezeu în toate timpurile niște oameni care sunt denumiți în Biblie văzătorii. Gad, în a doua Samuel 24:11, este numit văzătorul lui David. Erau anumiți oameni care erau văzători. Spune la Filipeni 4:3, spune, pe tine adevărat tovarăș de juc, te rog să vii în ajutorul femeilor acestora care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie, cu Clement și cu ceilalți tovarăși de lucru ai mei, ale căror nume sunt scrise în Cartea Vieții. Păi de unde știa Pavel? A citit el Cartea Vieții? Pot eu să spun că în Cartea Vieții e brânzei și e pici? Eu n-am citit Cartea Vieții. Dar el, de parcă a fost acolo, lângă Dumnezeu, lângă tron, și când Dumnezeu a fost ocupat cu altele, el repede a deschis cartea și pe gurișa a răsfoit acolo câteva pagini și știa cine este scris în Cartea Vieții. Ăsta era un văzător. În Luca 1, versetul 3, spune despre el însuși, eu am cercetat toate lucrurile cu privire la Iisus de la obârșia lor. Cine în lume putea să vadă de la obârșie, nașterea din fecioară și celelalte lucruri ca să povestesc despre Iisus? Numai cei care sunt văzători. Ioan Botezătorul spune, eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu. El a văzut anumite lucruri. Noi am auzit despre anumite lucruri. Sunt unii care le-au văzut. Pentru cei care ați umblat prin școală, știți, creierul nostru are două părți, doi lobi se numește. De ce Biblia vorbește despre o stângă și despre o dreaptă? Stânga, lobul stâng, este, conține așa zisa, inteligență discursivă. Totul împarte în cuvinte, în idei, în concepte, discuții, aici sunt trase, la stânga. De aia ne încurcăm atât de mult când suntem la stânga. De aceea eu nu sunt pentru partidele de stânga. Stânga încurcă toate. Nu, eu vorbesc numai despre anatomie, nu fac politică. Partea dreaptă are inteligența imaginativă. Ea vede lucruri. Ce se întâmplă? Eu văd un tablou. Mulți veți fi văzut tabloul Cina cea de taină al lui Leonardo da Vinci. Țineți minte tabloul acela frumos. Eu când văd un tablou, uite, am văzut acum o adunare cu atâția frați, cu atâția surori, atâția copii, fiecare îmbrăcat într-o altă culoare, fiecare cu o altă expresie a feții pe obraz, fiecare cu o altă atitudine, unul zâmbind, unul arătând trist. Eu văd multe lucruri deodată. Văd pe unii, la unile și la unii riduri ale unor suferințe trecute, în ochii altora vezi speranța unui viitor apropiat, vezi tot felul de lucruri. Dacă vreau să explic lucrurile acestea, trebuie să vorbesc o oră despre ceea ce am văzut. Dar partea aceasta dreaptă cuprinde totul dintr-o dată într-o imagine pe care partea stângă o taie în cuvinte și o explică și este de fiecare dată câte o bucățică, nu este întregul. Există credincioși care au știut să dezvolte partea aceasta dreaptă, ei văd lucrurile. Există văzători și fiecare dintre noi suntem chemați ca într-o anumită măsură să vedem, să vedem. Apostolul Pavel a văzut Cartea Vieții. E foarte important, chiar dacă nu ajungi cine știe ce văzător. Dar un lucru trebuie neapărat să vezi. Tată, este numele meu scris în Cartea Vieții. Era un ciobănaș în România care a auzit o predică despre Cartea Vieții și a îngenunchiat pe câmp și a zis, Doamne, ai o Cartea Vieții, te rog, scrie-mă și pe mine, Radu mă cheam. A vrut să fie foarte sigur. Și tu trebuie să știi sigur, ești scris în Cartea Vieții, Ion Popescu mă cheamă și nu cumva să mă confunzi cu un alt Ion Popescu, eu sunt ăla din Sibiu. Să fie numele meu în Cartea Vieții, să fiu sigur că el este scris acolo, cum pot ști? Cum pot vedea? Și acum, căutați să înțelegeți ceea ce vă spun. Fiecare din noi avem imaginație și datorită imaginației mele eu pot evoca anumite ființe. Uite, acum eu închid ochii, eu pot să-l văd pe fiul meu, uite, acum văd pe nora mea, văd pe copilașii lor, văd niște scene din București, văd biserica din București în care am altă dată. Fiecare putem evoca imagini, fiecare dintre noi facem aceasta. Ia copii, închideți ochii acum. Și închipuiți, poți să-ți închipui că-l vezi pe tăticu, vezi pe mămica, vezi Sibiul sau Bucureștiul, fiecare putem evoca anumite imagini. Și eu pot foarte bine să evoc, dacă îl văd eu pe băiatul meu Mihai, eu îi spun asta și asta și dacă îmi răspunde el așa și așa, eu îi spun, ba nu așa, uite așa, și dacă el îmi spune așa, fiecare ducem discuții în imaginația noastră, fiecare vedem în imaginația noastră. Acum, dacă eu îmi imaginez că îl văd acum pe băiatul meu nu e aici. Dar dacă eu îmi imaginez că un înger e de față, îngerul e de față. Dacă eu îmi imaginez pe Iisus prezent, eu îmi imaginez ceva ce e real, că Iisus este prezent. Dacă eu îmi imaginez adevărurile cerești, ele sunt cu adevărat aici. În locuri de mare foame, oamenii au imaginații gastronomice, cei flămânzi visează tot felul de mâncări. Alții visează despre fete, alții visează despre băieți, alții visează despre fel de fel de lucruri. Lucrurile nu sunt acolo. Dar dacă eu folosesc imaginația mea pentru a-L vedea pe Iisus înaintea ochilor și lucrurile cerești înaintea ochilor, dacă eu mă exersez în aceasta, atunci eu pot să ajung să văd cu adevărat în binecuvântarea care se dă de multe ori la sfârșitul adunărilor, binecuvântarea din cartea a patra lui Moise, capitolul 6, 25. Ce înseamnă cuvintele acestea? Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine. Cam cum vine asta? Să lumineze fața lui peste tine. Pe imaginația mea trebuie să participe în adunare, în biserică. Eu mi-l închipui pe Iisus de față, mă uit la fața lui Iisus. Iisus, ce ai tu de spus despre mine, Richard Wurmbrand? Dacă tu ai fi acum de față așa cum ai fost în Betleem și în Nazaret și în Ierusalim și erai în casele oamenilor și în sinagogile lor și te vedeau, ce față ai face față de unii? El a fost arătat o față mânioasă. Față de unii a arătat o față plină de iubire, de iertare, de compasiune, de înțelegere. Față de alții era supărat față de ei. E acum dacă ai fi aici, tu care știi totul despre mine, cum ar arăta fața ta văzându-mă pe mine? Și atunci cel care dă binecuvântarea spune, Domnul să facă să lumineze fața lui. Sunt anumiți oameni care când intră în casă la mine, parcă mi se luminează fața. Voi toți aveți așa, când vezi un copil iubit de care ai fost despărțit sau ce, ți se luminează fața. Ei să fie în așa fel încât fața Domnului să poți vedea, uite ce se luminează când mă vede pe mine, uite ce bucurie are Domnul când mă vede pe mine. Țin minte, eu 14 ani n-am fost la biserică, ceva că m-am împiedicat să viu pe la biserică. Și când am venit la biserică prima oară, după 14 ani, aveam impresia că în prejurul amvonului stau îngeri. Și un înger șoptea celuilalt, uite-te, Richard, de aici, și veneam așa o bucurie pe fața lui. Iar eu, mândru, măi, sunt un cineva, uite ce se bucură îngerul că am venit eu. Dar până m-am auzit șoptind, aceeași bucurie, uite Maria, a venit, uite Gherghina, a venit, uite Ionel, a venit, uite Gheorghe, a venit, să bucura de fiecare îngerul. Acum, când tu îți închipui îngerul de față, îngerul e de față. Numai noi nu stimulăm capacitățile noastre de imaginare, capacitățile noastre de a vedea pe înger. Dacă Iisus ar fi astăzi prezent așa cum a fost altă dată în casele din Nazaret și din Ierusalim și te-ar vedea pe tine, i s-ar lumina fața. Nu înceta când vii înaintea lui Dumnezeu până nu obții ca fața lui să lumineze față de tine. Dacă are un reproș că ai făcut păcate, spune iartă-mă, doresc să nu mai fie, spune cuvinte bune. Și cum că un tată mânios pe copilul lui, copilul spune un cuvânt bun și imediat tatăl se îmbunează, să obținem ca fața lui să se lumineze față de noi. Asta înseamnă a deveni un văzător, un văzător. Și să ajungi să vezi numele tău în cartea vieții, să fii sigur de lucrul acesta. Noi toți am vrut să emigrăm din România, din diferite motive. Ce bucurie am avut în ziua când am primit formularele mari. Ce bucurie a fost când am primit viza americană. Acum știam, viza este în buzunar, domnule, cu asta nu se mai retrage. De uite și am avut biletul, am avut și biletul de plecare. Așa trebuie să știm, biletul l-am avut. Trebuie să știm despre această carte a vieții, să o vedem. Iisus însuși era un văzător, spune în Scriptură la Evrei 12:2. El, pentru bucuria ce era pusă înainte, el a văzut cerul care îl așteaptă. El a văzut pe arhanghel, pe îngeri care îți vor închina. El a văzut milioanele de mântuiți care vor veni în cerul în urma jertfii sale. El a văzut bucuria Tatălui că lumea este mântuită. Și pentru bucuria care era pusă înainte, a disprețuit rușinea, a suferit crucea. El era un văzător. Și fiecare din noi să ne exersăm, există exerciții spirituale, cum unii își exersează mușchii dimineața, fac fel de fel de mișcări sau aleargă.
Așa trebuie exersat spiritul nostru să ne obișnuim să vedem lucrurile acestea. Și pentru prima oară vezi Cartea Vieții. Spurgeon era un mare predicator baptist englez, cel mai mare predicator cunoscut. El spunea că în cer fiecare vom avea trei surprize. Una, că atâția care am crezut noi că nu sunt în cer, sunt în cer. A doua surpriză, că atâția care am crezut noi că nu vor fi în cer, ei sunt în cer. Și a treia mare surpriză va fi că eu voi fi în cer. Astea sunt cele trei mari surprize. Și acum, când te uiți în Cartea Vieții, ai surpriza să vezi cât de mulți au intrat acolo despre care tu ai fi crezut, ăsta nu poate să intre. Cam cum putem ști cum arată Cartea Vieții? Păi să ne uităm la Biblie. Cum se face că cineva a intrat în Biblie? Stau acum, eu i-am văzut. În Asia, în Africa, în niște călduri fantastice. Pentru ei căldura de aici, în California, ar fi că ar spune că e iarna. În călduri fantastice. Stau ei flămânzi, necăjiți pe unii din ei omorât și traduc Biblia ca sălbaticul ăla din Africa, gol, cu totul necultivat. Și ei stau și spun, neapărat trebuie să știi, de Bunii, de Azgat, de Bebai, de Adonia, de Bigvai, Adin, Ater, Ezechia și Azur. Pentru ce în lume stau ei și traduc toate cărțile acestea? Care e importanța acestor nume? Cum au intrat acești oameni să fie scriși în Biblie și să se traducă în mii de limbi? Pentru ce? Au avut un lucru bun. Când Neemia a pornit din robia babiloniană înspre Ierusalim, au zis, mergem și noi. Făcut. Ați aflat că există o ceată care merge spre Ierusalimul Ceresc. Spuneți, Richard Wurman mă cheamă, merg și eu cu ceata aceasta. Ce ori fi făcut mai departe? De câte ori a fi căzut pe drum? De câte ori a fi cărtit pe drum? De câte ori a făcut lucruri greșite pe drum? Toate lucrurile acestea nu mai contează. Ai spus că vrei să mergi tu în ceata asta? Gata. Ești înscris pentru totdeauna în Cuvântul lui Dumnezeu. Ce ușor să înscrii în Cuvântul lui Dumnezeu cine? E o surpriză, așa de ușor să înscrii. Spune în Biblie că a fost unul Zacheu. Ăsta a fost, Biblia spune, un vameș. Noi, în limba modernă, am spune un excroc, nu? Era furat de la oameni toate acestea. Și omul acesta s-a pocăit, în cuvinte deocamdată. El s-a pocăit și a spus, îmi pare rău de ceea ce am făcut, dau jumătate din averea mea, la cine am furat, dau de 4 ore înapoi. Iisus a spus, bravo, a intrat mântuirea în casa ta astăzi, s-a terminat povestirea. Eu eram tare curios, nu trebuia să se termine povestirea aici, aș fi vrut să știu. A dat ceea ce a promis sau a rămas numai cu o promisiune? Biblia rămâne numai la promisiune, nu spune dacă a dat sau nu a dat. Frumoasă a fost promisiunea, pentru că a făcut o promisiune frumoasă. Pentru că a avut un gând frumos, poate că n-a putut să le realizeze întocmai, că e greu să dai și jumătate, să dai și de 4 ori, să ai grijă de familia ta. Dar a avut un gând frumos. Pentru gândul ăsta frumos este înscris în Biblie. Era un sutaș care spune un cuvânt plin de credință, capitan, care spune un cuvânt plin de credință lui Iisus. Și Iisus îi spune, bravo, nici în Israel n-am găsit eu o credință așa de mare ca a ta. Era foarte fericit Iisus. Păi dacă e un om cu atât de mare credință, pe aș vrea să știu ce a făcut a doua zi, ce a făcut a treia zi. Biblia nu ne spune, fii bucuros că în ziua aceea una, el a avut cuvinte de credință, pentru aceasta este înscris în Biblie. Cel mai mic început de credință la Dumnezeu este credință. Și în Biblie au intrat oameni înscriși atât de ușor. Nu cumva și în Cartea Vieții se intră tot așa de ușor? Spune Biblia despre o femeie samariteancă. Ea într-o zi a adus un oraș la credință. Tamam bine, dacă cea și ziua următoare și a treia zi tot așa, erau cu totul numai 50 de orașe în Israel și în 2 luni tot Israelul era pocăit. Ce a făcut ea a doua zi? Biblia spune, nu pune întrebări. E destul de frumos că ziua asta m-a slujit, pentru asta este în Biblie. Ce ușor intră oamenii să fie înscriși în Biblie, care este Cartea Vieții pe pământ, dar în Cartea Vieții de dincolo. Nu sunt condiții grele care se pune nimănui. O dorință, un oftat, un dor, un cuvânt, Doamne, înscrie-mă și pe mine, iartă-mă, Doamne, pomenește-mă și pe mine când vei veni în împărăția ta. Una din cele mai mari frumusețe ale Bibliei este că în Biblie niciodată Iisus n-a întrebat pe niciun om câte păcate ai făcut, ce fel de păcate ai făcut, câte crime au fost, cu cine ai făcut păcatele astea, în ce împrejură. El niciodată n-a întrebat pe nimeni, a mers din om în om și a spus, îndrăznește fiule, îndrăznește fică, păcatele îți sunt iertate? Niciodată, cât a fost Iisus pe pământ, niciodată unul nu i-a spus, iartă-mă. Ucenicii au dezertat în seara cea din urmă, în Ghețemane. Petru s-a dezis de el cu jurăminte și cu blesteme și când Iisus a înviat, li s-a arătat. Ce frumos ar fi fost dacă toți ar fi spus, Doamne, iartă-mă, nu ne-am purtat frumos în seara aceea, ne pare rău, ne scuzăm. Niciunul nu i-a spus. De ce? Fiindcă dacă te uitai la fața lui Iisus, dacă se luminează fața lui peste tine, vezi pe fața lui atâta bunătate, atâta înțelegere, atâta iubire, că știi că nu-i nevoie de vorbe. Vrea El să te aibă în cartea vieții, numai tu să nu fugi de cartea aceasta vieții. În cartea vieții, fiecare poate fi înscris ușor. Fiecare dintre voi, dacă n-a fost înscris până acum, poate să se înscrie în dimineața aceasta. Să-i spună Gherghina Ionescu, mă numesc. Vezi să se le abisești bine. G, H, E, R, G, H, să nu fie o confuzie, până cu altul. Să spui. Și îi spui și exact și ziua când te-ai născut și unde te-ai născut, ca să fie scris. Nu există nicio dificultate. Nu că e ușor să intrăm în cartea vieții. E fiindcă toată greutatea a purtat-o Iisus. E scris că El a căzut cu fața la pământ de rușine pentru ceea ce am făcut noi. Și a acoperit El fața, a căzut cu fața la pământ. A fost biciuit într-un chip de neînțeles pentru noi, cum biciuiau romanii pe vremea aceea, sfâșiau carnea cu nuiele și cu bice și cu tot felul. El toate acestea le-a îndurat pentru noi, a vărsat sânge din belșug, cu asta s-a deschis cartea vieții pentru noi. Și noi, din partea noastră, numai un dor, numai o privire în sus către El. Spune în cartea lui Neemia, la capitolul 1, Doamne, apleacă-ți urechea la rugăciunea mea și privește cu ochii tăi. Pe ce să privească cu ochii la rugăciunea mea? Nu-i de ajuns că o ascultă? Ce rol joacă ochii lui Dumnezeu în rugăciunea mea? Păi El se uită și la ochi. Ochii vorbesc. Cum e expresia feții tale? Arată seriozitate, arată iubire, arată dor, arată tristețe pentru păcate trecute, arată credință pe fața, vorbește. Noi ne uităm la fețele oamenilor când ne vorbesc și Dumnezeu se uită la fața noastră și un dor al ochilor tăi. Spune în cântarea cântărilor Mirele, mi-ai răpit inima, soră Miriaso, cu o privire a ochilor tăi. Privește la Domnul Iisus și numele tău va fi înscris în cartea vieții și vezi-L cum conduce El tocul și scrie. Noi putem fi niște văzători și să fim siguri că El scrie. Și atunci intră o bucurie și o siguranță în inimile noastre. Iisus, care a văzut bucuria care stă înainte, El, în noaptea în care a fost vândut, a vorbit ucenicilor săi despre bucurie, despre pace, pacea celor care știu. Eu știu unde mă duc și fiecare din noi putem ști unde mergem. Și acum cred că timpul meu cam a trecut și vreau să vă spun numai o întâmplare, ca să vedeți cum a intrat cineva în cartea vieții. Întâmplarea asta e și pentru cei mari și pentru cei mici. Așa că stați cu minți tot. Numai o întâmplare. Am făcut și eu ce am făcut și am intrat la închisoare. Și când eram la închisoare, eram tare, tare bolnav. La un moment dat, așa de bolnav, dacă aveam un pahar de apă lângă mine, nu puteam întinde mâna să-l iau și să beau. Așa de slab eram. Eram muribund. Lângă mine era un păstor și el muribund. Așa l-a chinuit săracul, abia mai putea respira, el știa că moare. Și fața lui era totdeauna senină, un zâmbet triumfător pe buze, el știa unde merge, știa că numele lui este scris în cartea vieții, știa că e un păcătos, dar știa că și Iisus a îndurat pentru păcatele lui și că el este iertat. Și era senin, vedea bucuria care era pusă înainte cerul. El era la dreapta mea și vorbea totdeauna așa frumos despre Iisus, despre ce. Vă veți mira cine era la stânga mea. La stânga mea, tot bolnav de moarte, așteptându-și moartea în orice clipă, era cel care îl chinuise de moarte pe păstorul acesta. Purmă, cumva s-a certat cu tovarășii lui, nu știu ce, tovarășii lui l-au băgat și pe el la închisoare și l-au chinuit și pe el cum el a chinuit pe alții. Și ăsta, la stânga mea, bătuse și omorâse mulți oameni, tare rău să purtați. Și acum, cei în slujba cărora el omorâse,
îl torturaseră pe el și el nu putea să moară. Noaptea mă trezea din somn și zicea: Domnule pastor, spune o rugăciune pentru mine, nu pot să dorm, așa crime grozave ce am comis. Și atunci eu l-am văzut pe fratele la dreapta mea, chemând alți doi deținuți și sprijinindu-se pe umerii lui, încet, încet a trecut de patul meu și s-a așezat pe patul celui care l-a chinuit pe el de moarte. Și am văzut, aș vrea niciodată să nu uit scena aceasta, el a mângâiat pe cap pe cel care îl chinuise pe el de moarte. L-a mângâiat așa pe cap, i-a trecut cu mâinile peste cap. Când ai trecut, când ai mângâiat ultima oară părul mamei tale bătrâne? Când ai mângâiat ultima oară părul soției tale sau al soțului tău? Sau dacă e chelchelia lui. Când ai mângâiat? Noi suntem toți așa de zgârciți. Suntem zgârciți la mângâieri. Eu am văzut pe cineva mângâind încet și frumos pe cap pe ucigașul lui. Și cu cuvinte frumoase îi spunea: eu te-am iertat de tot ceea ce ai făcut și pot să te asigur că toți credincioșii pe care ai chinuit și ei te-au iertat. Și dacă noi care suntem oameni putem să iertăm așa, de apoi Iisus, care e iubirea însăși întruchipat, tu nu mai încrede-te în El. El vrea să te mântuiască pe tine mai mult decât vrei tu să fii mântuit. El vrea să-ți ierte păcatele mai mult decât vrei tu să ai păcatele iertate. El vrea ca tu să fii în cer mai mult decât vrei tu să-ți mergi în cer. El aleargă după tine cu binecuvântări și cineva trebuie să fie un mare alergător să scape de Iisus care îl urmărește. El iubește pe fiecare dintre noi și îl doare inima pentru fiecare pe care nu poate să-l mântuiască fiindcă acela refuză. Și el a început: dar Domnule, ce am făcut? Și a început să spun, dar nu te întreabă nimeni ce ai făcut. Iisus n-a întrebat niciodată pe un om: stai Domnule și spunem ca la spovedanie exact când ai făcut și ce ai făcut și cu cine ai făcut și în ce împreună. N-a întrebat niciodată pe nimeni. A spus: îndrăznește fiule, păcatele sunt iertate. Și el a dus la credință pe ucigașul său. Asta sunt lucruri văzute din mine cu ochi. A dus la credință pe ucigașul său. S-au rugat împreună. S-au îmbrățișat unul cu celălalt. Și a mers păstorul încet, încet înapoi la patul său. Au murit amândoi în aceeași noapte. Era un ajun de Crăciun, dar un Crăciun în care se sărbătorea nu că Iisus s-a născut acum 2000 de ani la Betleem, dar că Iisus s-a născut în noaptea aceea, în inima unui ucigaș, care nimic altceva n-a făcut decât ca tălharul de pe cruce: Doamne, pomenește-mă și pe mine când vii în împărăția ta. Fii foarte sigur că ești baptist, nu te va ajuta. Că ești în comitetul bisericii baptiste, nu te va ajuta. Că ești păstor baptist, nu te va ajuta. Poți să fii papa baptiste, nu te va ajuta. Nici luteran, nici ortodox, nici nimic în lume nu te va ajuta. Dacă nu e înscris numele tău în cartea vieții, trebuie să fie surpriză aceasta. Și adună-ți facultățile imaginației tale, ale fanteziei, dacă vrei să le numești. Fiecare ne putem imagina, eu cam îmi pot imagina fratele ăla dacă îmi scrie, cam știu eu despre ce o să-mi scrie. Sau Mihai al meu dacă o să-mi vorbească, cam știu eu despre ce o să-mi vorbească. Cam ce? Cum aș, dacă e fața lui Iisus ascunsă, s-ar lumina peste mine, cum spune păstorul la binecuvântare. Cam cum privește el la mine? Voi vedea pe fața lui sângele și scuipaturi pe care l-a îndurat pentru mine. Dar voi vedea și pe fața lui înțelegerea, dorința de iertare, dragostea și marele lui dor ca eu să fiu mântuit, să fiu cu el în cerul. Și atunci inima mea se va liniști și în toate durerile prin care trec, voi putea împărți și la alții pace și dragoste, fiindcă eu însumi sunt moștenitor al împărăției cerești. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin.